hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Ytre Randesund Misjonskirke. Du heter Marie, og jeg ungdomsarbeider her i kirka. Jeg kjenner jeg så stolt av å få lov til å være sammen med disse ungdommene her på ukentlig basis, men også det å vise dem fram til dere her på en søndagsgudstjeneste. Så for en gjeng av ungdommer vi har, som vi er så velsignet med å ha her i menigheten. Du, i denne våren vi inne i nå, så har vi en taleserie som går ut på det å være etterfølgere av Jesus Kristus. Kjetil Finstad snakket forrige uka om fellesskapet, og det at vi som kristne er kalt til fellesskap, både med Jesus, men ikke minst med hverandre, og det å være i et fellesskap med hverandre. Vi delte fellesskapsmåltidet, nattverden, sammen forrige uka, der vi fikk lov til å ta imot det Jesus har gitt oss. Og nattverden er ikke bare fellesskapsmåltid, men det er også et nådens måltid. Og det er det som er tema for talen i dag, nemlig nåden. Og vi sitter her, ulike personer, ulike mennesker, med ulike levd liv og ulike historier. Man har sikkert x antall ulike morgener før vi kom inn her i dag. Jeg får sove med en halvannen time. Men felles for oss alle, det er at alle trenger nåden. Og alle er kalt ved nåden. Og derfor kan vi både være et fellesskap her inne, men også få lov til å ta imot det. Og i dag så skal vi begynne med å være i en av mine absolutt favoritttekster i hele Bibelen. Og det er i Johannes 8, der vi møter en kvinne som har blitt hentet fram av noen mennesker som hadde lange øyne og mange tanker. Og så drar den med til Jesus, og så får vi et møte med Jesus. Og vi får også et møte med hvordan Jesus møter mennesker. Så nå får vi litt av teksten på skjermen først, og så skal vi lese den sammen. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt også steine slike mennesker. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Og til slutt var Jesus Og til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran han. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Og dette her er en historie med en helt annen vending enn det jeg tror de skriftlærde og fariseerne hadde forutsett når de sto der med stein i hånden og egentlig bare var klar for å få et grønt lys fra Jesus for å kunne kaste den første steinen. Det er en historie som viser oss noe mer enn bare en kvinne som har gjort noe galt, men en historie som viser oss en hensynsløs kjærlighet. Og hensynsløs, det kan høres som et litt sånn negativt ladd ord. Men det betyr egentlig at Jesus tar ikke hensyn til våre gjerninger. Han tar egentlig ikke hensyn til oss, men han ser bort ifra de tingene man har gjort, og så elsker han til tross for, og ikke på grunn av. Den tar ikke hensyn til meg, men den er der uansett. Og vi ser at Jesus ser ikke bort fra gjerningene, men han elsker uansett, og han elsker til tross for. Og det er en historie som viser oss at nåde er at Gud griper inn i våre liv og gjør sin gjerning. For det er jo nettopp det som skjer. Kvinner som egentlig den dagen skulle ha blitt drept, så får du et møte med Jesus, Jesus griper inn, Jesus sier til de skriftlærde og fariseerne, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen, Jesus griper inn. Det fører til at de skriftlærde går bort, og kvinner får i dag på ny livet i gave. Både det at hun slapp å dø den døden akkurat der og da, men hun fikk også en opplevelse og en erfaring med en nåde som elsket henne, uavhengig av det hun hadde gjort. Det er Gud som griper inn i kvinnens sitt liv. Og hvor mange ganger har ikke du og meg, ikke sant, ligget på bakken der, og egentlig fortjent og blitt steinet, eller kanskje fortjent en straff? Og jeg må liksom hente meg inn igjen og igjen og igjen, og bare liksom se bort på Jesus og takke han for at han ikke møter meg med død eller straff, men at han møter meg med nåde og kjærlighet, og heller ikke jeg fordømmer deg. Så dette er ikke bare kvinnens historie, men det er også vår historie. At vi som hver eneste dag blir møtt av Jesus sin nåde. Gud som griper inn i våre liv og gjør sin gjerning. Gud som valgte å bli menneske, komme ned til jorda, sånn at du og meg skulle slippe å dø den døden som vi egentlig fortjener, men at vi kan få lov til å gå fri, og få lov til å ta med oss nåden, og leve liv som disipler og etterfølgere av han, der vi er i våre liv. Og dette her, det er det viktigste vi kan få med oss inn i det vi skal snakke om i dag. Fordi at det er dette som er grunnlaget, det er dette som er bakgrunnen for at vi kan være etterfølgere av Jesus. Fordi at vi først av alt er kalt ved nåde og tilgitte syndere. Og i forberedelsene mine, når jeg skulle forberede meg, så leste jeg en bok av Lars Råmedal, der han skriver om disippelliv. Og der trekker han fram tre punkter som definerer nåden, og som er sentrale sider ved nådens karakter. Og jeg tenkte vi skulle gå inn i de. Og det første er at nåden er basis og fundamentet for alt disippelliv. Det er nåden som er grunnen til at vi både er her, og grunnen til at vi også er kalt. Og når det er det som er vårt utgangspunkt, så kan vi få lov til å være frimodige fremfor Jesus. Vi starter jo gudstjenesten her. Lukas lyste så fint nådehilsenen over oss. Det var liksom før vi hadde gjort noe som helst i gudstjenesten, så fikk vi bare komme inn og ta imot nådehilsen som Jesus gir oss. Ufortjent, gratis, og før vi har gjort noe som helst. Nåden er først. Og det ser vi også i Jesu møte med kvinner, hvis vi går tilbake inn i teksten. Så ser vi at til slutt så var Jesus alene der igjen, og kvinner stod foran han. Og så rettet han seg opp og spurte kvinner, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Og hun svarte, nei herre, ingen. Og da sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Så sier han også, gå bort og synd ikke mer, og den setningen er også viktig. Men først av alt så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Det er det første Jesus møter kvinner med, og det er også det første han møter oss med. Det er ikke fikse opp i ting, og så kan du komme til meg, men det er kom til meg først, for jeg har allerede fikset alt, og så kan vi finne ut av resten sammen. Og selv om jeg er under en nådig Gud, så betyr heller ikke det at vi hverken skal bry oss om eller se bort ifra de oppfordringene og de retningslinjene som Gud har kalt oss til. Men et liv i etterfølelse av Jesus har alt dette her, men det vokser utifra en kjærlighetsrelasjon med han som først av alt møtte oss med nåde. Som er kalt til frihet, og vi er satt i frihet på grunn av nåden har gjort oss fri. Og det tar oss med til neste punkt, som er at i nåden så finnes ikke bare synstilgivelsen, men også kraft til et seirende liv. For jeg tror at når kvinner ble møtt med nåde den dagen, så førte det til at du fikk tilgivelse, absolutt. Men jeg tror også det førte til noe mer. Jeg tror det satte noen spor i hennes liv og i hennes hjerte, som gjorde at hun ikke bare glemte den tilgivelsen med det første. Men jeg tror at hun tok den med seg, og at det forhåpentligvis også fikk preget resten av hennes liv. Jeg tror det ga henne en kraft, et ønske og en lengsel om å leve annerledes. Og dette her er virkelig noe Jesus også har for oss. Han ønsker å gi oss nåden som tilgivelsen, men også at det skal sette så dype spor i oss, sånn at nåden ikke blir som en brusautomat, der du liksom bare putter på en peng, og så får du ut en brus når du trenger tilgivelse. men at det skal bli ikke bare å senke standarden, men at det skal bli en sånn bevisst holdning på at dette her et møte med en barmhjertig Gud. Og det to helt forskjellige ting. Det ikke en hvilepute, det mer en takknemlighetspute at vi kan få ta imot, men så kan det også få konsekvenser for hvordan vi lever våre liv. For ja, det nåde, det tilgivelse når vi ber om det, men det også mye mer. Det kraft til et seirende liv og til et reist liv. Så når kvinnen fikk møte med Jesus, så tror jeg at hun reiste seg. Og jeg tror at hun tok med seg det hun opplevde. For Jesus sa ikke bare, ja, jeg fordømmer deg ikke. Gå bort og lev det livet du vil. Men han sa, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Og det en ganske sånn heavy utfordring Jesus gir. Altså hvis Jesus sier til meg sånn, ok Maria, ikke gjør noe synd, så vet jo jeg i mitt hjerte at det klarer jeg jo ikke. Men allikevel så er utfordringen der. Og så er han ikke det bare uavhengig av noe annet, men den på grunnlag og med utgangspunktet av at nåden kom først. Og derfor kan vi ta det med oss inn i kraftfulle liv. For Guds nåde, den så stor at den rommer alt og tar imot alt. Kvinner fikk tilgivelse på stedet. Men så også Guds kjærlighet så stor at Gud ikke vil la oss bli igjen der vi Gud vil ikke at vi skal fortsette å rulle oss rundt i de tingene vi holder på med som ikke godt for oss. Guds kjærlighet så mye større at han ønsker oss å dra oss ut av den møkken vi i og ta oss med til next level og ta oss med til et reist liv og et seirende liv på grunn av hans nåde og ved hjelp av hans nåde. For vi kalt til et seirende liv. Og nå skal jeg prøve å illustrere noe for dere. For på Ytre for noen uker siden så ble jeg ufrivillig vittne til kombinasjonen av cola og Mentos. Og jeg vet ikke om noen av dere enten har prøvd det selv eller har vært vittne til det samme. Det futt, og det kraft. Og livet med Jesus, det kan av og til være litt sånn. Jeg må bare først si, fordi colaen, det liksom litt oss da. Og så mentosen, det nåden. Dette liksom våre liv, og dette nåden. Og til dere som egentlig vil ha identifisert dere med en P-max, så må jeg beklage det, og si at jeg også føler meg litt mer som en P-max. Men i dag så ble det cola. Og det jeg vil illustrere her, det at noen ganger i våre liv så vi litt sånn, ja, jo, jeg jo en flink kristen da. Har jo Jesus i hjertet, og gjør jo egentlig ikke så veldig mye galt. Og så plutselig, oi, den skal ikke begynne noe, nei. Og så plutselig så gjør vi kanskje noe som var litt dumt, og så tenker vi, ok, ja, men her Jesus, her trenger tilgivelse. Så tar vi liksom litt av oss, bittelitt av oss, vår synd, de tingene vi tenker, ja, her Jesus, her kan din nåde komme i mitt liv. Og så tar vi en mentos, en nåde, så legger vi den oppi, så tenker vi, ja, da var tilgivelse for syndene, og så fortsetter jeg å leve et liv. Men nåden har jo ikke fylt hele flasken, ikke sant? Nåden jo på en måte ikke i meg, og den virker jo ikke i meg. Jeg har bare liksom tatt synden min og latt han litt til si, og så har jeg tatt Jesus opp i det. Og før vi tar neste, jeg må bare si at jeg har gått et par runder med meg selv og tenkt sånn, er dette innenfor for en sånn skulkjeneste? Så tenkte jeg, hvis det hadde vært en ytre kveld, så hadde det jo ikke vært noe tvil om at man hadde gjort det, ikke sant? Og så tenker jeg, siden det en ytre gudstjeneste, og det et poeng vi vil illustrere her, det ikke en oppfordring til å gå hjem og gjøre det, sånn at mamma og pappa får mer å vaske opp, men det et illustrert poeng. Og så har jeg tenkt at da trenger vi beskyttelse, så får vi se om den holder. Når jeg øvde meg, så gjorde jeg dette ute, hjemme i min hage. Og dette jo ikke hjemme i min hage. Men budskapet det samme. For her, folkens, her du og meg og våre liv. Og her har vi nåde. Og det Jesus vil vi skal, eller liksom det som poenget med nåde, hvis nåde skal få den kraften som det ment å være, så må vi jo putte nåden i våre liv. Og vi må la den virke, og vi må la det synke inn, og vi må ta det imot. Og så, vet du, kan det få masse kraft og masse konsekvenser for våre liv, ikke sant? Og det finnes jo større colaflasker, for vi jo ulike mennesker i ulike former for sang. Vi kan putte masse mentos, og vi kan lage masse kraft ved å la nåden synke inn i våre liv. For det det som poenget med nåden, ikke at den bare skal bli en sånn greie på si. Og at vi liksom bruker den når vi trenger den. Og tar liksom litt av det. Og liksom tar den pakkeprisen med, synes det grej. Men vi må la det synke og virke i våre liv, sånn at det gir kraft til seirene i liv, sånn at det gir kraft til å leve annerledes. Og sånn at det gir kraft til å gjøre andre prioriteringer, med tiden sin, med energien sin, med pengene sine. Og dette er bønner jeg må be i mitt liv hver eneste dag. Jesus, må din nåde få så mye kraft i mitt liv, sånn at jeg ikke lenger drømmer mine drømmer, men at dine drømmer blir mine drømmer. Så vi må la nåden få virke i livene våre. Sånn at det får konsekvenser. Men igjen, vi er mennesker, ikke sant? Og vi trenger jo nåden på ny og på ny og på ny. Så det er ikke sånn at vi hver dag liksom lever kraftfulle liv. Men vi må være ydmyke nok til å innse at ja, men jeg trenger nåden igjen og igjen og igjen. Og så er vi mennesker som det livet går opp og ned. Og det er også i møte med nåden. Siste og tredje punkt, det er at i erfaringen av nåden så finnes den endelige motivasjonen en disippel trenger til sin tjeneste. Og det er viktig å påpeke nettopp dette punktet her, fordi når vi er mennesker og lever i en sånn individualistisk verden, der det handler så mye om meg og mitt, og se hva jeg får til, hvordan min Instagram ser ut, og hvordan ja, prestasjonskrav overalt der vi er, så er det så viktig å si at det er nåden som er den endelige motivasjonen som kan gjøre at vi kan leve liv som Jesu etterfølgere. Det er ikke meg selv. Det er ikke menneskene rundt meg. Det er ikke forventningene. Og jeg tror at når Jesus blir møtt av kvinner, så skjer det noe i henne som gir henne en motivasjon og et ønske til å leve et annerledes liv. For hun får erfart nåden. Hun får ikke bare forklart den, men hun får erfart den. Og derfor får hun et ønske om å leve et liv. Hun får en motivasjon til å leve et liv for Jesus. For vi er kalt på grunn av nåden til et liv i relasjon med han. Og vi er også kalt til å gi dette videre. Og det er ikke noe som er tvang, men det er mer en respons på nåden når det liksom bobler over og man ikke kan la være. Og Paulus han skriver i 2. Korinterbrev at Guds kjærlighet, den tvinger meg. Den tvinger meg til å gi det videre. Eller den tvinger meg til å faktisk ta noen andre prioriteringer enn det jeg kanskje ellers ville ha gjort. Det var Guds kjærlighet som dro Paulus og disiplene til Jesus. Det var den kjærligheten som gjorde at de valgte å dø for at Jesu navn skulle bli kjent. Og det er den kjærligheten og den kraften og den motivasjonen vi også må be om at Jesus legger i våre hjerter. Men det deilige med nåden, det er at nåden setter fokuset på Jesus og ikke på meg. Nåden handler om hva Jesus har gjort, ikke hva jeg har gjort eller hva jeg får til, men det er i Jesus, og derfor kan vi ha han som vår motivasjon, han som vår kraftstasjon. Da handler det ikke lenger om hvor flinke vi er eller hva vi får til, men det handler om hva vi kan få lov til å gjøre i Guds kraft. Og det er to forskjellige ting, og det er to forskjellige utgangspunkt. Det er liksom nåden som kraften, eller oss selv. For hvis vi går i oss selv, så blir det tungt. Vi klarer det ikke. Vi har feil fokus. Men nåden hjelper oss å rette fokuset på Jesus, og ikke oss selv. Og Paulus skriver også, i Efeserne kapittel 2, vers 8-10, så sier han, for av nåde er dere frelst. Med tro. Og det er ikke noe av dere selv, men det er Guds gave. Det er ikke for gjerninger, og ikke for at noen skal skryte av seg selv, men med hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt for oss for at vi skal kunne vandre i de. Det er nåden først, det er ikke gjerninger, men det er helt og alene Gud. Gud som har kalt oss, Gud som utrustet oss, og Gud som alt til syvende og sist handler om. Og det gir oss også nådegavene. Nåden gir oss nådegavene. Nåden gir oss verktøyene som vi får uforkjent av Gud for at vi kan få lov til å fortelle andre mennesker om hvem han er, for at vi kan leve annerledes liv. Virkemidlene for vår tjeneste som etterfølgere, som disipler av Jesus. Det ikke av han. Det på grunn av han, det ikke av oss, men det på grunn av han, til tross for oss. Og derfor kan vi få lov til å leve reist liv med han. Og kanskje noen tenker litt sånn, åh, men det overveldende. Det så lenge siden liksom, jeg ble møtt av Jesus og fikk den erfaren, den nåden for første gang. Det så lenge siden. Det har mistet sin kraft i mitt liv, faktisk. Og de sterke ordene som for kanskje lenge siden fikk store konsekvenser, det har blitt mer som klisjeer, som du hører så ofte, at det på en måte, det synker ikke inn. Det får ikke rotfeste. Og da har jeg lyst til å si at nåden, den gjelder for hele livet. Nåden er like sterk i begynnelsen, når vi har ligget på bakken og blir møtt med Jesu nåde for første gang. Nåden er i fortsettelsen, og nåden er i avslutningen. Nåden rommer alt, alle faser i livet, alle perioder. Den blir ikke brukt opp, den går ikke ut på dato, men det er begynnelsen, det er fortsettelsen, og det er enden. Nåden er liksom litt som startskuddet når du skal begynne å løpe et løp. Det er liksom, ok, nå er vi i gang, liksom. Og livet med Jesus er i gang i det vi blir møtt med hans nåde. Men så er livet og livet med Jesus og nåden, det er også hele løpet. Når vi har fått melkesyre, når det blir tungt, i motvind, i medvind, i alle pust, i all svette, i all tårer, der er også nåden like sterk og like virkningsfull og like viktig. Og så er også nåden der på avslutningen, i det du liksom kaver deg over målstreken, og løpet er ferdig med å komme til himmelen, med å få se Jesus ansikt til ansikt, der er også nåden. Nåden er hele livet, hele løpet, begynnelsen, fortsettelsen og enden. Og det betyr at nåden er umiddelbar, ikke sant? Startskuddet er en stor kontrast, men den er også varig. Det starter med Jesus, det fortsetter med Jesus, og det slutter med Jesus. Og derfor kan vi med frimodighet være Jesus etterfølgere i de livene vi lever, i de fasene og i de sesongene vi står i akkurat nå. Vi kan ha nåden som vår basis, vi kan ha nåden som vår kraft, og vi kan ha nåden som vår motivasjon for våre disippelliv sammen med Jesus. Fordi den har han gitt oss, og den har han kalt oss med. Og derfor kan vi få lov til å ha det som bakgrunnsteppe i de livene vi lever, der vi er. For vi er først redda, elsket og ønsket. Og så er det så fint å tenke på at Jesus, han møter oss der vi er. Han bøyde seg ned til kvinner og møtte henne på hennes nivå. Samtidig som han også møtte kvinner sånn som han var. Han, liksom, han la ikke bort sine egne verdier eller endret seg i møte med kvinner. Men han elsket kvinner, og så kalte han kvinner. Og så har han lovt oss at han ønsker og skal være med oss hele våre liv. Som etterfølgere av Jesus i de hverdagene som vi lever. Så jeg håper vi kan ta det med oss som en takknemlighet, som en frimodighet og som en kraft og motivasjon ut i våre liv, i våre hverdager. At han har kalt oss, han har reddet oss. Og han har også en plan for oss, og han har en ånd som lever i oss, og som ønsker å utruste oss, og han gir oss sine verktøy, sine gaver, i møte med de livene vi står i, og de menneskene vi møter. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er en nådig Gud, som elsker til tross for, og ikke på grunn av. Hjelp oss, Jesus, til å la det synke inn i våre hjerter, i våre liv, sånn at det kan få konsekvenser for hvordan vi lever vårt liv, Jesus. Det er min daglige bønn, og jeg ber om at hjertene våre skal bare endres i retning av deg, Herre. Takk for at du først kommer nåden, og så kommer du med utrustningen. Legg alle her i dine hender, Jesus. Amen.